гроші, – мовила вона, кинувши на Д'Оржемона глузливий погляд, що водночас ощасливив його і розсердив. Гроші для мене – ніщо. Ви були б втричі багатшим, ніж тепер, коли б зібрати тут усе золото, від якого я відмовилась.
Не підходьте до сті.
А в мене просили взамін лише один погляд, додала вона, і в голосі її забриніла невимовна гордість. Ви зробили помилку. Це була б чудова угода. Ви тільки подумайте.
А ви подумайте про те, перебила його мадемуазель де Верней, що я тільки-но почула голос, однісінький звук, якого дорожчий для мене за всі ваші скарби.
Ви їх не знаєте. Перш ніж Скнара зміг її зупинити, Марі сунула пальцем розмальовану гравюру, на якій був зображений Людовік XV верхи на коні, і раптом побачила внизу маркіза. Він набивав довгий мушкетон. Отвір, схований під дощечкою з наліпленою на ній гравюрою, відповідав, напевно, якійсь оздобі в стелі нижньої кімнати, де, очевидно, була спальня шуанського ватажка. Д'Оржемон надзвичайно обережно пересунув на своє місце стару гравюру і суворо глянув на дівчину.
«Ані слова, якщо вам дороге життя!»
Пошепотів він і, помовчавши, сказав їй на вухо.
«Та ви, як я бачу, намірилися взяти на абордаж чимале судно? Чи знаєте ви, що маркіз де Монторан має 100 000 ліврів прибутку із зданих в оренду і ще не розпроданих земель?
А консульський декрет, який я читав у щодекаднику Ілля і Вілена, припиняє надалі чинність секвестрів?
Ага, ви вважаєте тепер цього молодика значно привабливішим, чи не так? Очі у вас заблищали, наче 2 новісіньких луїдори.
Погляд мадемуазель де Верней запалав, як тільки вона почула знайомий голос. За той час, що вона пробула тут, немов похована у срібній копальні, її снага, пригнічена обставинами, неначе випросталась. Здавалося, в ній раптом визріло якесь суворе рішення, і вона тепер шукала шляхів до його здійснення. «Такої зневаги немає вороття», – думала вона. «Якщо він не може мене любити, я уб'ю його. Він не дістанеться жодній жінці».
«Ні, абате, ні», – раптом почувся голос молодого шуанського ватажка. «Це треба зробити саме так».
«Пане маркіз», – бундючно відказав абат Гюден, – «ви знеславите всю Британь, коли влаштуєте цей бал у Сент-Джемсі? Не танцюристи, а проповідники розворушать наші села. Як найбільше рушниць і жодної скрипки».
«Абате, у вас досить здорового глузду, щоб зрозуміти, що тільки зібравши разом усіх наших однодумців, я побачу, що зможу з ними розпочати. Гадаю, що вивчити їхнє обличчя і дізнатися про їхні наміри значно легше за вечерію, ніж засобами будь-якого шпигунства, до речі, завжди мені огидного. З келихами в руках вони у нас виговоряться до кінця».